Azken boladan, ohikoak dira aldarrikapenak gure herri eta auzoetan, hainbat esparruetan, hezkuntzan, osasunan, etxebizitza dela eta. Joan den astean alaxe egin zuten Elizondoko lanbide eskolako ikasle, irakasle eta langileak ikastetxeko frontoian. 10 urte pasatu dire dagoeneko, Xareta Baztanbidasoa eskualdeko lanbide ziketako ikastetxe berrieren lehenbiziko urratsak ematen hasi zirenetik eta jaso dugun azken berriaren arabera, hezkuntza departamentutik korrela jakinarazi diete eskualdeko udalei ez dute esleipenik argitaratuko. Proiektua bere osotasunean berrikusi behar dutela, hezkuntza eskaintza barne aditzera eman dute orain. Gogoratuko dugu, baiaz, 2023an, Nafarroko gobernuak obraren esleipena atirizuela eta inork ez zuela obra egiteko interesik erakutsi lana esleitu gabe gelditu zelarik. Mikel Iriarte, Elizondo, lanbide eskolako irakasle eta zuzendari hoiak eginiko idatzia leitu izan genuen, erran.eusen, azken urteetan emaniko urratsak berak hurbiletik jarraitu ditu, eta estudiora etorri zaigu. Mikel, egunon, ongi etorri?
Egunon.
Ze moduz?
Bueno, ongi, ongi erran behar. Bueno, tokatzen zaikuna hartu eta horri aitzinet egin behar horrekin.
Hoi da, horrelako berriak hartzen dira, baina egunerokoarekin jarritu behar, ikasturte hasiera, Elizondo lanbide eskolan, aurten gainera, bueno, ba, onditu da, nola baiterrateko eskola da ikastetxea, eta alde hortatik bederen pozik.
Bai, bai, alderdi hoi horri lotzen gara gainera, ba, matrikula bikoiztu de azken 10 urteotan, ziklo berriek ere jarri dire, lanbidezik eta orokorrean gorantzeko joera du, eta batez ere, gogoratzen badugu, orai dela 12 urte edo, ematen zituzten datuak, Europako bataz bertzeko lanbideziketaren 23 puntu azpiti ginauden, bueno, Espainian eta hemen Nafarroan ere bai, eta hori dena, ba, poliki-poliki aldatzen ari da, eta, bueno, hori horretan gabiltze.
Oronoz Mugairiko lanbide heziketako eskualde mailako ikastetxe berriaren proiektua aspalditik gauzatu izanik, joan den astean jasotako berria, lekuz kanpo ez da? Espero zenuten, Mikel?
Espero, agian zenbaitzuk bai ez dago hain ezustekoan harpatu, pixka bat ezagutuz, aitzinean egin ziren mugimenduak eta hori, baina bueno, orokorrean ezustekoa dela bai zeren berriz ere 10-12 urteen buruen abia puntura bieltzen gaituzte egindako lan guztie baztertuz.
Zergatiak eman zituen Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak?
Bueno, berak kontseilaria da, politikoa, noski, eta psikologoare bai, ikasketaz. Orduan, berak hitzek aski ederra botatzen ditu, baina horren gibeletik hitz hutsak direla nabarmendu nahi dut, eta gainera, haunitzetan gezurretan, erten da, egi erdi bat gezurra da, egi erdiak eta gezurretan ere aritzen da. Orduan, argudiorik ez du, berak erabakie hartu du, noski, berak eta bere alderdiak, eta ondotik orai argudioak bilatu eta botako dituzte eta bota dizkigute. Baino hortan ibili garenak ez digute engainatzen, baino bai sentitzen gara adar jotze bat dela hau.
Agian oroituko dugu prozesua nolakoa izan den, eskualdeko lanbide ziketako profesionalekin udaletako ordezkariak elkarlanean aritu zineten, duela 10 urte jabetu zineten lanbide ziketako erekin berria behar beharrezkoa zela.
Bai, bueno, horregatik gaipatzen du 10-12, ba, orain dela 12 urte, oraindik ere lehengo LOGSE legearekin batera elkartu gintuzten, Lekaroz, Elizondo, lanbide ziketak eta batxilergoak, Nafarro guztien horrela gertatu zen, naiz gero berexiz joan ziren, guk luzez mantendu ginuen elkarrekin, baina bueno, bide berri bat egin beharra zegoela, lanbide ziketa bera aldatzen ari zen izugarri, eta orden, berexi behar ginen Lekarozetik, eta hori gertatu zen hori dela 12 urte, baina ja orduan guk ikusten genuen ere eskualdeko izan behartzela ikastetxe bat non elkartuko ziren lanbide ziketako eskaintza guztiek. Orduan momentu hartan zeuden Lekarozen ziklo bat, beran bi, eta gainerakoak Elizondon. Baina hori ere lanbide ziketaren eskakizuna kontuten hartuz eta ezinezkoa zen bere horretan mantentzea. Orduan apostu egin genuen bateratzea denak eta bateratzio ikastetxe berri batean izan beharko luke. Eta orduan guzti hori horretan ginea biltzela, orain 10 urte, 2014ean, Astelin batez, gaur bezala, torri ginen institutura, eta badagizu zer gertatu den ta ezten, ba, bueno, telatu zati bat erori egin zela. Bueno, ba, aste burutan baitzen, ba, etzuen gizakalterik izen, baino nik orduen pentsatu nuen berehala, ba, agian ez da, hau, berritxar bat, zeren eta gu genuen ba, proiektu berri horrekin bat zetozen, zetorren, zeren eta erten genuena, bertzeak bertze da, ba, ere ikina berak ere zituela baldintzak betetzen, ez akademikoak zenbaitetan, eta ez segurtasunekoak ere ikusi zen bezala. Eta horren, bueno, hortan, hortan hasi ginen, eta berehala alarma guzio piztu, eta torri ziren, Nafarroko gobernuko hezkuntza batzordea eta hor partido politiko guztien ordezkariak daude eta bueno hemen barnabizen ikusi zuten egoeraren larritasuna eta hoy ba hor ibili ginen de zer egin eta zer ez egin bueno kontua da ba hortik eta bueno hemen zerbait egin beharra dago eta guk azpimarrategunen ba horretari iritsi ginela etzelakoz hau nitz urtez inolako inbertsiorik egin eta hori telatuaren abezala bertzain batera ipatu nezaken. Ba, bueno, hori guzi horrela zela eta teknikoek errantzuten, bueno, hemen berriteike hau dena berritziatola gian, kostualdetik eta ez da bideragarrie, agian hobeda ikastetxe berri bat egitea. Eta, bueno, hortan abiatu zen, dena, ogoratu behar dugu, orduen, hoi, erranduten guzti hau, zen UPN-eko azken legegintzaldiko urtea, orduen Bartzina zegoen, eta ja, ondoko urtean gobernu aldaketa izan zen, eta ja, gobernu horrekin bideratu zen ikastetxe berriaren kontua guzie. Gauzak ez direrrex, adostasunak iritsi behar dire, erabaki behar da zer egin eta non egin onko kapena, tortarako lanketa undi bat eskatzen du. Eta bueno, horretan hasi ginen, buru belarri denak, eskualdeko eragile guztiek. Guk garbi genuen, eskualde mailan lan egin behar genuela. Eta horre egin ziren planteamentuekin eta egin ziren lanekin, ba, lortu zen, ago batez, onartzea, eskualdeko udaletxe guztiek, proiektu horren alde, baldintza edo modu horretan, eta gainera, udaletxe bakoitzeko talde guztiek ere bai. Eta horrekin, guzti horrekin, pues Iruñerare joan ginen eta nere pues parlamentuko partaidekin eta haudena planteatu genuen eta denak ere harritu egiten zir bai nola posible da hago batez denak ados jarri zate eta hoy behin eta berri departamentu batean ta bertzean orden bueno bertean bueno bide honetik goazi eta guztioi abiatu zen horrela. Laurteko legegintzaldi horren ondotik berriz ere aldatu zen gobernua, orden PSN-koak sartu ziren, gero Abai eta Izquierda Ezkerrarekin, eta Jimeno hezkuntza kontseilari. Zer egin zuen laurti horietan, ja, erran dugu, 2019 izen Uxue Barkosena, Txibiterena 2023, eta laurti horietan, ezerrez, hau da, geldirik frenoari eman zion, Jimeno jaunak, eta hor mantendu zuen. Orai, bukaeran, ja, hauteskunde kanpainan zeudela, agertu zen, lanbide heziketako zuzendariarekin batera Jimeno kontseilaria, bertizera, eta hor aurkeztu zigun horrelako proiektu bat, eta hori guztie, egingo zela, kuanta hori, eta hori zen, egin zuen guztie, bere legegintzaldi horretan laurti horietan. Baina, bueno, gero ondotik jarraitu dute, ondoko hauteskundetan berriz ere, eta orden, haro, berriz ere horretan kontzea, ba, ez da sinesgarrie, eta guk horretan izan genuen. Hori bai, azpimarratu nahi dut, gure akatsik haundiena izan da, sinestea dena bideratu ez eguela, eta ungi bideratu, eta ho bat ez darren ginen, bueno, hau ja, nahi eta ez, ginen da hoi, eta inozoagu horretan gure errua. Ez genuen mugimendu berezirik egin, eta, bueno, nahiko eroso egon da Jimeno. Eta orain, bueno, ba, berriz ere, bertze legegin zaldiunten, alako ba, obra proiektu horren erredakzioa eta gogokoa dugu, ongi egina zen, egirran, liabidekin, azalerekin, eta bueno, ziklo berriek, eskaintza berriek ere aurrikusten ziren, noski, guk ere proposatutakoa, guk ere egin genuen, guk proposatu genuen eskaintza berriek ere egin behar zirela, eta guzti horrekin, bueno, aterazen ganden urtean, obraren esleipena, da, proiektua erredaktatuta zegoen, eta hoi eraikitzea. Esleipen batean, baldintza jartzen dituenak, jartzen alditu baldintza betezinak, edo baldintza betegarriek, eta erakargarriek, ba, eraiki behar duten enpresentzat. Bueno, nik horretan ere, nire susmoak bere momentuan banituen, gero ikusi dena, alazela, susmoiek bazutela oinarririk. Eta etzen inor atera, etzen inor hartu, ba, etzelakoz, nonbait, erakargarri horrendako. Eta horren berak orai erraten du behin taberriz, bai, ba, diruaren kontua zela, eta etzela nahikoa, eta hoi, eta iru milioi ez solasten ari gara, eta etzela nahikoa, eta batzela, orden, hoi, baina horren gibeletik, badaude bertze maniobra batzuk, eta esleipenian berian ere, peak eta gainerakoak, bueno, kontua da, etzuela inork ere hartu, bai, desierto gelditu zen, erten dena, eta etzuen inork ere hartu, hoi ganden urtean. Eta gero, horren ondotiz ere egiten da, berregokitu berriz, zenbait puntu, zenbait gauz, eta berriz ere esleipenera tatera. Eta hori, egin behar omentzen, urte hau akitu aitzinean. Eta horretan, bertze urte bat hurbil joan da, eta iritsi da momentua. Eta momentua zein da, gainera bereziki, ba, Nafarroako aurrekontuak, orai lantzen dire zirriborro moduan, naiz gero igual urtarrilan edo aprobatuko diren, aprobatzekotan, onartzekotan, eta justu orai da aurrikusteko, ba, obrari elden urtean, eginen dela, diru partida bat dagoelako. Bueno, ba, orai, erten digu, ez dugu aurkeztuko. Ez dugu aurkeztuko. Ze, hau, berrikusi behar dugu dena, baita hezkuntza eskaintza ere. Osea, horrek erran nahi du, abia puntura bagoa zela. Eta, bueno, horren galderak egin izan zaizkion, eta berak erten zuen, erran baitzitzaion, eta hau, honek zerran nahi du. Berapenak datu zela, eta bai, hau, ez da bere horretan inen, jortziko zeren diru, ez dugu goratuko, eta bertze baldintzak ere, doike horretan mantentzen ditu. Eta orduen, claro, horrekin berriz ere lortzen du luzatzea egoera hau. Noiz arte, ez dakigu, zeren ezpaitu ia inongo sinesgarritasuni guretako gainera gezurretan ere harrapatu dugu, dato batzu manejatzen ditugunok gezurretan harrapatu dugu, eta inongo lotxik gabe botatzen dituenak, eta orden ez dugu sinesten, ez dugu dute sinesgarritasunik, orden horretan ari dirorai eskualdeko udaletxeak ere, eta berarei ere, hau dena, ba, horrela transmititu izan diote. Azpimarratu nahi nuen, guzti hau gertatu dela, ekonomia ongi doaienean. Bai, lekuko ekonomia, Espainian, bera eta Nafarroan ere, uste baino zer galtuagoa bildu dituzte, eta ongi doala diote, ekonomistak eta dituek, eta Europatik ere azken 10 urteotan sekulako dirutzak dore dire, Next Generation Fundsoren bidez, eta horiek ja agortzen ari dire, edo agortu dire zenbaitetan. Eta orduen, hemendik aitzine, egoerak ekonomikoak okerrera ginen du negurri batean. Eta oraindik gure ikastetxe hau eraikitzekoa. Eraiki izaten altzena ongi, dirua bazenean, aunitz diru bazenean, ba, orain luzatze honek ere kontraiokatzen du, zertaraino momentu batean ez eraikitzeraino. Zeren, denudakigu lehen ere 2011ko krisia ekonomiko hartan, ez? Zer gertatu zen, denak zinturun agerriko estutu, eta etzen deus ere egiten al, beraz ez baitago, ezin degin, bazagoenean etzen egin, eta gero alakoatean ez dagoenean, ez da ginen ere. Bueno, guzti hau, adar jotze bat bezala hartzen dugu, eta batez ere, gure eskualdearekiko errespetu falta, zeren hemen egiten dituzten inbertsioak, urtetan egin diren inbertsioak, utxaren aitzinekoak dire, aski gutxi egin baite. Eta horrelako proiektu estrategiko bat dena, eskualdeko gizarte osoarentzat, ez dezan inor pentsau hezkuntzako arazo bat dela, baizik eta enpresariek ere interesa badute horrelako proiektu batean, zerranik ez, familiak, ikasleak. Eta orden, bueno, ba, guzti horretan gabiltze eta ikusiko dugu. Orai, tokatzen zaiguna da, mobilizazioak egitea, mm-hmm. eta, bueno, horretan buru belarri gaude. Mobilizazioa, eta, bueno, ba, eskualdeko gizartearen sensibilizazioa ere bai, unen inguruan.
Denok ere luze gabe ikastetxe berria izan zela bagenuen esperantza hori dela eta ikastetxean ere baliabideak ez dira eguneratu, ba hezkuntza departamentutik behin ta berriz mezua jaso zelako edo delako itxaroteko, ez? Ikastetxe berria baliabide guztiekin hornitua egonen dela, ez? Mikel.
Bai, ara, eta hori da ere pairatzen ari garen bertze ondorio bat. Hamar urtez, gauza hauniz aldatu dire, eta hau da, hau errantzuen bere argudioetan, defensan bezala, Jimenok, eta, bueno, egi batzuk ere tarteka eskapatzen zaizkio. Eta errantzuen, ba, lanbidezik eta aldakorra dela, eta orden aldakorra denez berrikusi behar dat hori. Bai, bai, bere negurrien beti, aritzen gara horretan. Baina kontua da, demora guztionetan, ez da ez baliabideta eraikuntza, ez, noski? Eta ez da baliabidetan ere inbertsiorik egin, bai, ziklo berri baiarri denean ura hornitu behar izan da. Baina bertze hor zauden hainbat ziklo, baliabideak zarkituta gelditu direz, eren ikastetxe berrien izanen duzu hori dena. Baina orai esperatu beharko duzu, eta orai ez dizu mantzen. Urtero egiten dire horrelako berrikuntza eskaintza batzuk, beharren arabera, ba, guri ez dizkigute biltzen, zeren ikastetxe berrien eginen omen. Eta hoi, da, egunero, ja, pairatzen ari garen ondorio bat, noski, ikasleak dire kaltetuek, ez badire behar diren baliabideak, ba, ikasleak ere, ikasleen formakuntzare ez da beharrezko izein, espero kozena bezein. Eta bertzaldetik lekua, okupazioa, eunetik eunian den, dena, hau da, dena bete da, ezkara kabitzen ja, dago ikastetxeko leku guztiek beteta, bikoiztu delakoz, matrikula, 10 urteetan justu bikoiztu da. Eta leku aldaketa hori ere orden, claro, guzti hau, dugu egunerokoan jasaten dugunak eta orain entzun behar izatea berriz dira puntura ganbearra, bueno, nahikoa da, aski da.
Mikel, zure aburuz, zein dira Nafarroko gobernuaren arrazoiak proiektu honi bulkadarik ez emaiteko?
Bueno, ba, garbi guztien duen, claro, hor erten dugu Nafarroko gobernua baino ezatzen du koalizio bat dela. Eta horren koalizio hortan ere sensibilitate desberdinak izain dire, badire. Eta ni pentsatu nahi dut, geroa baik, bere garaian gobernuan egon zenean, Xue Barkosekin, orduen bideratu abiatu zen hau dena, eta berak izanen, bertze aburu batzuk izanen ditu. Baino, PSN-erena, Jimeno ordezkari, garbi da. Azteko, Nafarroan lanbideziketan eredurik etzela erran ziguten hainbat aldiz upeneren garaian eta ez du ere eredu linguistikorik. Eta horren ez dakit mimikaz edo nola komunikatzen ginen. Hau da, erderazkoa zela. Eta hori poliki-poliki, ziklotan, eta, bueno, egin genuen eskari guztiekin, eta hori, ba, pixko bat aldatu da. Baina, garo, ikastetxe hau izanen da, Nafarroan, eunetik eunian euskeraz eskaintzen dituena eskaintza guztiek eta funtzionamendua euskeraz egiten dena. Orduan, hoi ere ikastetxe berri bat ongi antolatuen momentu batean zergatik ez, eta zenbait ziklotan erreferenteare izeten aldena, ezin dute onartu horrela izatea, ez? Hori, alde batetik, ez? Euskerarena. Baina gero bertzaldere ez da beren beren erran nahi dut PSN-eren proiektu bat etorri zitzaion aitzinekotik ago batez onartuta parlamentoan baita berek ere onartu zuten baino claro bertzek eraiki behar dutenean egin behar dutenean erresago botatzen da bai eta ez da beren proiektua orden bueno pues hori ere ba, luzatu bitartean seguro bertze auniz gauza egin dituztela diru horrekin baino gurea ez. Orden, arrazoiak hortik bilatu behar da.
Joan den astean elkarretaratzea egin zen, ikastetxe atarian, bueno, frontoian, hemendik egin zinet zer, mobilizazioekin segitu behar, Mikel?
Bai, mobilizazioen segituko dugu guk gure gai honekin, baina aldi berean ere, Nafarro mailan, ari gara, bertze mobilizazio batzukin, lanbidezik eta duela helburu bueno, pues horbertze hauniz gabezi ere badire, eta horren sindikatu guztiek, eta horre adierazgarri da, sindikatu guziek, deitu zuten aitzineko aldien greba batera, eta orai hogeita bederatzen bigarren eguna ere dugu horretan zeren Jimenok, bere horretan segitzen du, eta estilo propioa du hortan, eta onartu ezina da, ikusten duzue, denek, sindikatu guztiek ere batekin arte. Eta gu horrekin batera ere baliatu nahi dugu ba, gurea sartzeko. Zeren, ta, eta aur ezkuntzakoak ere horretan dabiltze, eta horrela luzatzen altzen dena. Baina bueno, gu gure eskualdean, eta baitera aldugu negurrian Iruñan eta dagokion lekuetan, arituko gara guzti hau. Arrazoiak eta azaltzen ziren nahikoak baditugu, nahiko arrazoiak baditugu. Eta bertzea bertzen eri amorru ematen hauena da urtetan eta unitz urtetan hemen ez dutela Nafar gobernuek inbertsio gutxi edo ja utxaren urrengoa izan da. Eta orden olako bat iristen denean behar guztiek egiaztatu adierazita ez egitea da adar jotze bat eta errespetu falta.
Ederki Mikel, ba hurbiletik jarraituko dugu gai hau guk ere irratian, mila esker unaino etortzagatik eta guztia kontatzagatik.
Bueno, zuei aukera hau eskaintzeagatik, zeren badugu zereginik eta ondotik ere behar baduzue nahi duzunerako hemen gaude.
Ongi izan.
Zuei.